Գլուխ 8-րդ. Բիքետ. Զվարթ անհոգության արտաքին փայլի տակ Մայքլ Մոնթի բնավորությունը ավելի խոր էր դարձել։ Խարսխված կյանքի և հարատևության այս երկու տարիների ընթացքում ստիպված էր մտածել ուրիշների մասին և իր ժամանակը զբաղված էր։ Հենց սկզբից էլ գիտակցելով, որ Ֆլերը պարզապես հանդուրժում է իրեն, ու որպես լիակատար ճշմարտություն ընդունելով այն կիսաճշմարիտ առածը, թե միշտ էլ մեկը համբուրում է, մյուսն էլ այդը դեմ տալիս, Մայքլը մեծ ընդունակություն էր ցուցաբերել ընտանեկան համերաշխություն ստեղծելու հարցում, և սակայն թվում էր չի կարողանում հավասարակշռություն պահպանել իր հասարակական ու հրատարակչական կյանքում։ Իր գործում նա մարդկային հարաբերություններին ավելի էր կարևորություն տալիս, քան դրամական խնդիրներին։ Հակառակ դրան Դեմբի և Ուինթեր հրատարակչությունը դիմանում էր այնուամենայնիվ։ Առայժմ սնանկացման նշաններ ցույց չէր տալիս, այն սնանկացման, որ կանխատեսել էր Սոմզը այդ հիմնարկության համար, երբ լսել էր իր փեսայից, թե ինչ սկզբունքներ է ուզում նա մտցնել այնտեղ։ Ինչպես կյանքի այլ ասպարեզներում, հրատարակչական գործում էլ Մայքլը տեսնում էր, որ հնարավոր չէ միշտ հետևողականորեն կառչել սկզբունքներին։ Գործողության դաշտում այնքան շատ էին կյանքի այլազան իրողությունները, մարդկային, բուսական, հանքային։ Այդ նույն երեքշաբթի օրը, կեսօրից հետո, երբ արդեն վերջացրել էր իր երկար կռիվը թղթի և կտավի այդ բուսական իրողությունների գինը սակարկելու համար, նա սկսեց իր սրածայր ականջներով լսել փաթաթող մի բանվորի տրտունջը։ Սրավերարկուի գրպանում հայտնաբերել էին պղնձե դրամ գրքից 5 օրինակ, որ նա վերցրել էր իր օգտին վաճառելու բացահայտ նպատակով։ Պարոն Դեմբին խռիկ էր տվել բանվորին, չէ որ բանվորը չի ժխտում, որ ուզում էր ծախել այդ գրքերը, բայց ինչ կաներ պարոն Մոնթը, եթե իր տեղը լիներ։ Պարտք է բնակարանի համար, իսկ իր կինն էլ սննդի կարիք ունի թոքերի բորբոքումից հետո, խիստ կարիք ունի։ «Գրողը տանի», մտածեց Մայքլը, «ես մի ամբողջ տպականակ կթրցնեի թոքերի բորբոքումից հետո ուժեղ սնունդ տալու համար Ֆլերին»։ «Իսկ ես չեմ կարող ապրել իմ աշխատավարձով, երբ ամեն ինչ թանկացել է, չեմ կարող պարոն Մոնթ, աստված վկա»։ Մայքլը դարձավ նրան. «Բայց լսեք, Բիքետ, եթե թողնենք, որ դուք գրքեր թրցնեք, բոլոր փաթաթողները նույնպես կթրցնեն, և եթե նրանք էլ սկսեն, ինչ կլինի հրատարակչության վիճակը»։ «Նեղը կընկնի»։ «Եվ եթե հրատարակչությունը նեղն ընկնի, ինչ կլինի ձեր բոլորի վիճակը»։ «Փողոց կընկնեք»։ «Ուրեմն ավելի լավ է, որ ձեզնից մեկը միայն փողոց ընկնի, քան թե բոլորդ»։ «Այնպես չէ»։ «Այո, սըր, ես շատ լավ հասկանում եմ ձեզ. Դա տրամաբանություն է»։ «Բայց ես տրամաբանությամբ հո չեմ կարող ապրել»։ «Ամենափոքր բանը քեզ շարքից անում է, երբ հացի կարոտ ես»։ «Խնդրեք պարոն Դեմբից, թող ինձ ների այս անգամ»։ Պարոն Դեմբին միշտ ասում է, որ փաթաթող բանվորը պետք է հատկապես վստահելի լինի, որովհետև համարյա անկարելի է աչքի տակ պահել նրա աշխատանքը։ «Այո, սեր, ես ականջի օղ կանեմ դա ապագայում, բայց հիմա, որ անգործություն է ամենտեղ, և հանձնարարական էլ չունեմ, ուրիշ ոչ մի աշխատանք չեմ կարող ճարել. Ինչ է լինելու իմ կնոջ վիճակը»։ Մայքլի համար այդ խոսքը այնպես հնչեց, կարծես նա ասաց լիներ, ինչ է լինելու Ֆլերի վիճակը։ Վեր կացավ, սկսեց ետու առաջ անել սենյակում, իսկ երիտասարդ Բիքետը նայում էր նրան խոշոր, տրտում աչքերով։ Շուտով Մայքլը կանգ առավ, ձեռքերը գրպանները խորը մխրճած և ուսերը բարձրացրած։ «Կխնդրեմ պարոն Դեմբից», ասաց նա, «բայց չեմ կարծում, որ ների. Կասի, դա անարդարություն է մյուսների նկատմամբ»։ «5 օրինակ եք վերցրել, դա չափից ավելի է, հասկանում եք»։ «Նշանակում է, սրանից առաջ էլ եք տարել»։ «Այնպես չէ»։ «Հը»։ «Է, պարոն Մոնթ, ինչպես ուզում եք»։ Եթե դա ինձ կօգնի, պատրաստ եմ խոստովանելու։ Առաջ էլ մի քանի հատ վերցրել եմ, և հենց դրանով հազիվհազ փրկել եմ իմ կնոջը։ Դուք չգիտեք ինչ է այդ թոքերի բորբոքումը աղքատ մարդկանց համար։ Մայքլը մատներն անցկացրեց մազերի միջով։ Քանի տարեկան է ձեր կինը։ Դեռ մի փոքր աղջիկ, 20 տարեկան։ 20, ճիշտ Ֆլերի տարիքը։ Ասեմ ձեզ, թե ինչ կանեմ Բիքետ։ Խնդիրը կբացատրեմ պարոն Դիզերթին։ Եթե նա բարեխոսի ձեզ համար, գուցե դա ազդի պարոն Դեմբիի վրա։
Շնորհակալ եմ, պարոն Մոնտ, դուք ջենտլմեն եք ուղակի, մենք բոլորս այդ ենք ասում։
Դե, դատարկ բան է, բայց լսեք, Բիքետ, դուք ձեր հույսը դրել էիք այդ 5 օրինակի վրա, ահա վերցրեք դրա փոխարեն և գնեք, ինչ հարկավոր է ձեր կնոջը։ Միայն թե իսեր Աստծո, ոչինչ չասեք պարոն Դեմբին։
Պարոն Մոնտ, աչքս էլ դուրս գա, չեմ դավաճանի ձեզ, ոչ մի բառ չեմ ասի սր, իսկ իմ կինը, էխ,
մի տնքոց, ոտքերի քսքստոց։ Եվ Մայքլը մնաց մենակ, ձեռքերն ավելի խոր մխրճած, ուսերն ավելի վեր ցցած, և հանկարծ ծիծաղեց։
Գուտ,
գուտը դատարկ կրակոց է, շատ տարօրինակ է այս ամբողջը գրողը տանի։ Ուրեմն հիմա ինքը վարձատրեց Բիքետին, պղնձե դրամը թռցնելու համար։ Մի անակնկալ ցանկություն ունեցավ Մայքլը գնալ այդ լղարիկ բանվորի ետևից և տեսնել, ճիշտ է թոքերի բորբոքումը, թե երևակայության ծնունդ է այդ տրտում աչքերի խորքում։ Բայց թե հնարավոր չէ ստուգել, պետք է դրա փոխարեն զանգահարի Ուիլֆրիդին և խնդրի, որ նա մի երկու խոսք ասի ձեր Դեմբիին։ Իր խոսքն արդեն օգուտ չունի, շատ հաճախ է ինքը բարեխոսել սրա նրա համար։ Բիքետ, դժվար է մարդուն ճանաչել, կյանքը խոր ու մութ մի բան է, ամեն ինչ գլխի վայր շուր եկած։ Ինչ է ազնվությունը, կյանքի ճնշման դեմ պայքարում է դիմադրության ուժը, և այդ պայքարի արդյունքը, եթե դիմադրությունն է հաղթում, կոչվում է ազնվություն։ Բայց ինչու դիմադրել։ Սիրիր քո մերձավորին քո անձի պես, և ուրիշ ոչինչ։ Բայց միթե գրողը տանի, հազար անգամ ավելի դժվար չէ Բիքետի համար շաբաթը 2 ֆունտ ստանալով սիրել իրեն, Մայքլին, քան թե իր համար շաբաթը ստանալով 24 ֆունտ սիրել նրան, Բիքետին։
Հալո, դու ես Ուիլֆրիդ, խոսում է Մայքլը։
Մեր փաթաթողներից մեկը պղնձե դրամից օրինակներ է թարցրել, դե խռիկ են տվել խեղճ տղային, մտածեցի գուցե բարեխոսես նրա համար։ Մեր այս ծեր դենը ինձ չի էլ լսի։ Այո, կին ունի խեղճը, Ֆլերի տարիքին, ասում է թոքերի բորբոքում։ Էլ չի անի, չէ, գոնե քո գրքերը չի թռցնի։ Պարզ երախտագիտությունը ապահովագրություն է արդեն, հը՞։
Շնորհակալ եմ, ախպերս, շատ լավ բան կանես։
Ուրեմն գալիս ես հիմա, հետո միասին կգնանք մեր տուն։
Հա,
դե լավ, կգաս ամենայն դեպս, ցը։
Լավ տղա է Ուիլֆրիդը, իսկապես լավ տղա, իսկ խորքում…
Խորքում ի՞նչ։ Դնելով լսափողը, Մայքլը հանկարծ մտքում տեսավ մի խոշոր ամպ, ծուխ ու մուխ, պայթյուններ, պատերազմ։ Այդ բոլորն այնքան խորթ էին իր հրատարակչության սկզբունքներին, որ իր համար սովորություն էր դարձել իսկույն և էդ մերժել այդ բաների հետ առնչված որևէ ձեռագիր։ Պատերազմը գուցե վերջացել է, այո, բայց դեռ շարունակվում է Ուիլֆրիդի մեջ, իր մեջ։ Վերցնելով ներքին հեռախոսը ասաց. «Պարոն Դեմբին իր սենյակում է»։
«Շատ լավ, եթե ծլկելու նշաններ ցույց տա, իսկույն իմաց տվեք ինձ»։
Մայքլի եւ իր ավակ գործակցի միջև ընկած էր մի վիհ, նույնքան խոր, ինչքան երկու դարաշրջանների միջև, թեև այդ վիհը մասամբ լցնում էր Ուինթերն իր միջին տարիքով ու հարմարվող բնավորությամբ։ Մայքլը համարյա ոչինչ չուներ պարոն Դեմբիի դեմ, միայն թե միշտ իրավացի էր լինում այդ Ֆիլիպ Նորման Դեմբին, որ ապրում էր Սքայ Հաուսում, Քեփտեն Հիլ, 60 տարեկան մի մարդ, ընտանիքի տեր, ճակատը բարձր, մարմինը սրունքներից երկար, դեմքին և հաստատակամ և խորհրդածող արտահայտությամբ։ Նրա աչքերը գուցե շատ էին իրար մոտ, քիթն էլ գուցե շատ էր բարակ, բայց նա կարգին տեսք ուներ իր բարեհարմար գրասենյակում։ Ռեկլամային մինյութի գծագրերի մասին իր ճիշտ կարծիքը կազմելուց հետո նա բարձրացրել էր հայացքը սեղանից, երբ Դիզերթը ներս մտավ։
«Օ, պարոն Դիզերթ, ինչով կարող եմ օգտակար լինել, նստեցեք»։
Դիզերթը չնստեց, այլ նայեց գծագրերին, նայեց իր մատներին, հետո պարոն Դեմբիին, և ասաց.
«Խնդիրն այս է. ուզում եմ, որ ներեք այն փաթաթող տղային, պարոն Դեմբի»։
«Փաթաթող»։ «Օհա, Բիքեթը.
Երևի մոնտն է ասել ձեզ»։
«Այո, այդ տղան երիտասարդ կին ունի, թոքերի բորբոքումով հիվանդ»։ «Նրանք բոլորն էլ գնում են մեր բարեկամ Մոնթի մոտ, տեսակ-տեսակ հեքիաթներ հնարելով, պարոն Դիզերթ. նա շատ փափուկ սիրտ ունի. Բայց, ճիշտն ասած, չեմ կարող պահել այդ Բիքեթին. շատ նենք բան են նրա արածը. Մենք վաղուց աշխատում էինք պարզել, թե ինչու են գրքերը պակասում»։
Դիզերթը հենվեց բուխարուն և աչքերը հառեց կրակին։
«Պարոն Դեմբի», ասաց նա,
«ձեր սերունդը գուցե մեղմություն է սիրում գրականության մեջ, բայց շատ դաժան եք կյանքում.
մեր սերունդը գրականության մեջ տանել չի կարող մեղմ ու քնքուշ բաները, բայց մենք անհամեմատ նվազ դաժան ենք կյանքում գրողը տանի»։ «Ես չեմ գտնում, որ դաժանություն է դա», ասաց պարոն Դեմբին, «այլ պարզապես արդարություն»։
«Ինչ է, դուք արդարության մասնագետ եք»։
«Ուսով եմ, այո»։
«Փորձեք 4 տարի ապրել դժոխքում, հետո կտեսնենք, ինչ երգ կերգեք»։
«Ճիշտ ասած, չեմ հասկանում դա ինչ կապ ունի»։ «Այն փորձառությունը, որ դուք ունեցել եք, պարոն Դիզերթ, իհարկե պիտի խեղաթյուրիչ ազդեցություն գործեր»։
Դիզերթը դարձավ ու աչքերը սևեռեց նրան։ «Կներեք, որ այսպես եմ ասում, բայց նստել այստեղ ու արդար լինել շատ ավելի խեղաթյուրիչ բան է. կյանքը իսկական քավարան է բոլորի համար, բացի տարիքավոր մարդկանց մի 30%-ից»։ Պարոն Դեմբին ժպտաց.
«Մենք պարզապես չէինք կարողանա վարել մեր գործը, սիրելի տիմ երիտասարդ, եթե անբասիր պարկեշտություն չպահանջեինք բոլորից»։ «Տարբերություն չդնել պարկեշտության և անպարկեշտության միջև խիստ անարդար կլիներ. դուք շատ լավ գիտեք այդ բանը»։
«Ես ոչ մի բան էլ շատ լավ չգիտեմ, պարոն Դեմբի, և չեմ վստահում այն մարդկանց, որ ասում են, թե լավ գիտեն»։
«Դե լավ, եկեք ընդունենք այսպես. կան սահմանված օրենքներ, որ բոլորը պետք է պահպանեն, այլապես հասարակությունը չի կարող կանգուն մնալ»։
Դիզերթը նույնպես ժպտաց.
«Գրողի ծոց օրենքները, կատարեք խնդրանքս, ինչ նոր անելու համար, ես եմ գրել այդ անիծյալ գիրքը»։
Պարոն Դեմբիի դեմքին պայքարի ոչ մի նշան չերևաց, սակայն նրա խոր ընկած իրար մոտիկ աչքերը փայլեցին մի քիչ։
«Ես շատ ուրախ կլինեի անշուշտ, բայց այս հարցը… դե ասենք, խղճի հարցը, եթե ուզում եք. ես չեմ հալածում այդ մարդուն. պետք է թողնի այս գործը, ուրիշ ոչինչ»։
Դիզերթ ուսերը թոթվեց.
«Մնակ բարով»։
Եվ դուրս եկավ։